Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Dobrý podvečer, začíná další středeční radioforum, takže o našem vstupu do Evropské unie. Příjemný poslech přeje Barbora Kroušková. Dnes se budeme věnovat vědě a výzkumu a vy se ptejte už teď, můžete psát na adresu europa@rozhlas.cz. Věda a výzkum, proto jsou ve studiu místopředseda vlády Petr Mareš, dobrý večer.
Hezký večer.
A Karel Aym, člen Akademické rady Akademie věd České republiky, dobrý večer. Řekněte mi, pánové, jak si podle vás vedli naši vyjednavači? Jste spokojeni s tím, jak uzavřeli příslušnou kapitolu, pane ministře?
Pokud srovnáme průběh jednání o této kapitole s jednáním o ostatních, tak se zdá, že to byla relativně snadná jednání. Ta kapitola patřila mezi ty, které byly uzavřeny jako první. A já si myslím, že nemáme výtek vůči našim vyjednavačům.
Tam určitě šlo také o to, že ta spolupráce s evropskými státy, evropskými společenstvími a Evropskou unií probíhala už dříve.
Ano, my už jsme, naše věci byly zapojeni do nejrůznějších evropských programů už dřív a v tomhle směru Evropská unie byla otevřená víc než v těch kapitolách, které se staví například k hospodářským otázkám. Mm-hmm.
Přece jenom, dalo se vyjednat něco líp? Pane inženýre.
Já si myslím, že v této kapitole snad ani ne, protože de facto ta kapitola byla, si myslím, symetrická pro předvstupní země a byla vyjednána korektně a jak už řekl pan místopředseda, byla ve své podstatě bezproblémová a naši vědci se mohli hlásit už do pátého rámcového programu, kdy jsme byli plně asociovanou zemí od roku 1999.
Jaká, ano?
Jenom jedno doplnění, to bylo také jedna z těch kapitol, kde nebyl nejmenší důvod žádat o nějaká přechodná opatření. Tady Česká republika byla přijata, měla zkušenost a Evropa neměla žádnou vůči nám námitku, která by si taková opatření vynucovala.
Přesto je jistě rozdíl mezi evropskou vědou a tou českou. Jaká je evropská věda?
To je tedy otázka takhle především.
Popišme si tu situaci v Evropské unii, do které 1. května vstoupíme.
Tak především asi je nutné trošku tedy vyjasnit pojmy a říkejme důsledně Evropská unie, ne Evropa, protože se asi budeme bavit o Evropské unii současné a o Evropské unii po 1. květnu letošního roku, čili zůstane stranou řada zemí ještě. A když se zeptáte, jaká je Evropa, zda je štědrá k vědcům, tak já mám de facto, to se mi rozpadá na dvě otázky a na dvě odpovědi. Jednak když se podíváme na Evropskou unii jako celek, tak ta je k vědcům jaksi přiměřeně štědrá, ale méně štědrá než nejvyspělejší země, než Spojené státy, než Japonsko. To jsou všeobecně známá čísla. Asi
tam jsou to skoro 3% hrubého domácího produktu.
Nelze asi posluchače zahlcovat čísly, nicméně pro srovnání Japonsko vydává na výzkum a vývoj, nebo vydávalo, protože ta data jsou známá k roku 2002, přes 3% hrubého domácího produktu na výzkum a vývoj. Úhrnem v USA je to něco pod 3, asi 2,9 a průměr Evropské unie je 1,9. Procenta hrubého domácího produktu Evropské unie. A teď je třeba říci, že Evropská unie není jednolitý celek, který by byl homogenní. Do Evropské unie patří Finsko, které vydává dokonce víc než Japonsko jako samostatný stát uvnitř Evropské unie, myslím 3,4 to bylo. A patří tam Řecko, které vydává 0,67, čili to je celé spektrum. A nutno říci, že Evropská unie není s těmito čísly spokojená, ale k tomu se asi dostane později. Já jenom ještě, ano? Jestli můžu, ta druhá část otázky a druhá část odpovědi je, a to asi je de facto to, co zajímá lidi, to je de facto, jak, co prochází Evropskou komisí, to znamená, státy odvádějí podle jistého klíče úměrného HDP jednotlivých zemí do Bruselu část svého rozpočtu. Jo, víte, že se diskutuje o výši tohoto podílu. Bude to někde mezi 1 až 1,24 % HDP a tohoto rozpočtu Evropské unie, který prochází Evropskou komisí, asi 5% jde na výzkum a vývoj. A to, čili to je jakési přerozdělování, to nejsou peníze Evropské unie samozřejmě, to jsou de facto i peníze našich daňových poplatníků. A ty jsou přerozdělovány Evropskou komisí a k tomu se asi dostaneme, jak ty poměry jsou potom v tomhletom finančním toku.
Ano, možná, jak je na tom Česko, možná, které jsem jde do unie?
Přece jenom trošku ještě dodat k té otázce, jaká je ta evropská věda. Jedno důležité a obecné a důležité, a to je to, že je stále méně konkurenceschopná. To je věc, kterou se Evropa velmi silně uvědomuje, je konzervativní, je pomalá v přenosu výsledků vědeckého bádání do konkrétních aplikací a je ohrožena odchodem pracovníků. Není tím centrem, které by k sobě přitahovalo celosvětově ty nejlepší mozky.
K tomu se ještě dostaneme, promiňte pane místopředsedo, aby mezi těmi zmiňovanými čísly a výdaji na vědu nezapadla Česká republika. S jakými výdaji do Evropy jde a co bude, tak jak říkal pan Karel Aym, Česko odvádět právě bruselské komisi v tomto směru?
My jsme v tomto roce, rozpočet počítá z výdaje na vědu ze státního rozpočtu ve výši 1,58% HDP, což dělá 14,5 miliardy, což netěší ani mě a předpokládám, že nikoho jiného.
Řekněte. Bylo to kvůli známým problémům reformě veřejných financí atd., že se vám nepodařilo vybojovat víc?
Určitě ve chvíli, kdy se dělá tak důsledný pořádek ve státní kase, jako se dělá v tuhle chvíli, tak se o každou korunu navíc bude obtížně. Já jsem na jednu stranu byl zklamán tímhletím číslem, na druhou stranu jsem potom s odstupem času si říkal, není to zase tak hrozné, je to vlastně poprvé, kdy se obrátil ten statistický trend v posledních let, kdy ty výdaje klesaly v poměru k HDP. Letos poprvé neklesnou ve srovnání s loňskem a hlavně byl přijat ten střednědobý výhled ministerstva financí, ve kterém se tedy zaručuje, že se ta křivka obrátí. Mm-hmm. Ale stále ještě to málo, my počítáme, že bychom se měli dostat zhruba na 17 miliard, což by bylo v tom roce 2006 někde okolo 1,6 HDP, což je stále ještě málo, ale srovnáme-li to s ostatními přistupujícími zeměmi, tak to není tak špatné.
Ještě k těm odvodům z Česka do Bruselu.
Myslím, že tady asi přesněji by to řekl pan kolega Aym, než já.
Tohle číslo vám neřeknu takhle, že jo. Jednak v tom uplynulém období, to znamená ve fázi pátého rámcového programu, tam jsme platili pouze příspěvek, mač. To byla rozdílná situace a nevím, jestli se dostaneme ještě blíže k pátému rámcovému programu, jo, ta částka byla přes 2 miliardy úhrnem za ty 4 roky. A tak, jak dopadl pátý rámcový program, jak se to jeví dneska, jistou dobu jsme žili v optimismu, že de facto naši vědci dostanou zpátky více, než bylo vloženo, to znamená někde okolo 1,15 násobek. Teď poslední korigované údaje, které v podstatě jsou výsledkem toho, že finance na ty projekty byly v posledním roce dosti kráceny, vypadá, že to bude mírně pod 100%, nicméně ten výsledek není úplně špatný. Mm-hmm. Já vám neřeknu teď přesně, kolik dává Česká republika ze státního rozpočtu. Je to úměrné hrubému domácímu produktu, tak jak se konstruuje rozpočet Evropské unie, čili jo, to je číslo, které pak dá dohromady. Podílíme se tam prostě uměrně.
Jasně,
podstatná je u toho jedna věc, že to, co tady zaznělo, je to, co jsme schopni získat zpátky. A to už není věc, která by byla stanovena naší velikostí, počtem obyvatelstva či výkonem naší ekonomiky, ale kvalitou projektu. A my jsme zatím tak balancujeme na té hraně, abychom na to neprodělávali v rámci pátého rámcového programu. ta pověst, které se v tomhle směru těší Česká republika v Bruselu, není špatná. Jsem s panem komisařem pro vědu a výzkum a Biskenem na to téma hovořil, on nás chválil víc, než já si myslím, že je.
Dobře, ale řekl jste slovo balancujeme. To znamená, že jsou rezervy a pokud nás vědci a autoři těch programů poslouchají, tak v čem by tyto programy mohly zlepšit, jak by mohly, promiňte mi to slovo, urvat z Bruselu víc peněz?
No, takhle. Pokud jo, velmi záleží, jak je ten rámcový program fakticky konstruován a jaké nabízí nástroje. Ten pátý rámcový program, o tom by mohla být diskuse, jak byl konstruován. Nicméně, myslím si, že de facto nám to poměrně vyhovělo a fakt je ten, že aktivita českých vědců byla jaksi velmi dobrá, můžeme pak srovnávat s dalšími vstupujícími státy a ještě bych k tomu pak rád něco možná dodal, pokud je o tu politickou stránku. Já jenom řeknu ještě jednu věc. Tam, ono tam nejde jenom o ty peníze, urvat je ty peníze zpátky, ale já si myslím, že výsledek pátého rámcového programu, který končí, byl velmi dobrý v tom, že de facto ty finance se vrátily a ten pátý rámcový program měl velký přínos v podstatě jaksi v otevření se světu, v zapojení českých vědců do evropské komunity, ve vyhledávání partnerů, v zesíťování pracovišť.
Dobře, já jenom pro upřesnění nebudem příliš rozebírat, co to je pátý nebo šestý rámcový program a tak dále, ale vy jste zmínil určité srovnání. Klidně, udělejte srovnání s ostatními vstupujícími kandidáty. Vytvořte žebříček, kde jsme.
Já si myslím, že jsme de facto byli nejlepší, když se to vztahne na, jako když se to normalizuje jaksi na počty výzkumníků a, nebo na kapacity. Já si myslím, že jsme v podstatě dopadli nejlépe. Jo, jenom je k tomu třeba dodat, že v tomhletom jsou jaksi jevy, které osobně nevidím rád a s kterými nejsme spokojeni a to je jaksi v podstatě přístup k tomu rozdělování financí, poněvadž tam jsou určitě rezervy v těch mechanismech a dokonce tam byly i takové výzvy na projekty, které byly zcela politicky motivovány například tím, že Polsko neuspělo.
Jo? Dobře, to znamená toto a také to, že Evropa bude muset bojovat s tím, aby konkurovala Americe a třeba Japonsku nejen v penězích, ale také v rychlosti výzkumu a vývoje už Česko bude moci ovlivňovat. Pane místopředsedo, jak se o to zasadí, aby jsme, co by Evropská unie, už byly konkurenceschopnější na poli vědy?
My jsme už měli možnost ovlivnit podobu toho stávajícího programu, který teď je zahajován, to běží toho šestého. Myslím, že ne, já říkám, že jsme možnost měli.
Od 1. května to vypukne naplno.
Tam nedojde velké zásadní změně v našem přístupu k tomu ovlivňování. Teď se začíná připravovat ten sedmý rámcový program.
Začne
za tři roky. A tam myslím, že už bychom měli být aktivnější a prosazovat přímo do toho programu ty oblasti výzkumu a vývoje, které jsou pro nás zajímavé a kde jsme dobří.
Které?
My máme jednu, my jsme v tuhle chvíli jsme asi nejlepší v těch oblastech, jako je matematika, jsme dobrý v inženýrství, jsme dobrý v klinické medicíně, našli jsme některé biologické obory, ve kterých jsme schopni velmi, velmi kvalitní konkurence, ale je tam jeden háček ještě k tomu. Evropa zcela správně předpokládá, že stále větším příspěvkem do výzkumu by měl přicházet soukromý biznis. My jsme tady hovořili o těch číslech, která se vynakládají na výzkum a vývoj. Říkali jsme, že to je ze státního rozpočtu 0,58. Celkově se v České republice v tuhle chvíli dává 1,3. To znáte z jiných nežli státních prostředků. Relativně ve srovnání s ostatními přistupujícími zeměmi to není špatné, tenhle ten poměr, dokonce i s některými stávajícími, ale Evropa jako celek tímhle tím evidentně trpí. My tím trpíme také.
A Evropa, připomenu, chce do roku 2010 dosáhnout těch 3%.
3% ano. Celkově, z čehož se předpokládá, že zhruba 2% by měla být právě z jiných nežli veřejných zdrojů.
Dobře, ale jak oslovit soukromou sféru, aby podporovala vědu?
Já se domnívám, že skoro by tento úkol na straně státu ani být neměl, jestliže soukromá sféra chce fungovat v Evropské unii. jako rovnocenný konkurenceschopný partner. To znamená, chce fungovat skutečně uvnitř Evropské unie, a to evropsky, pak se do toho vrhnout musí. Ze strany státu jsou nepřímé nástroje pro to, aby tak činila. A my jsme k tomu udělali první kroky, jak víte, nedávno, právě v té otázce některých daňových úlev, a měli bychom jít dál. Ale předesílám, že to není nevyhnutelná podmínka. Finsko, které dává na výzkum a vývoj skoro to samé jako Spojené státy, a ten poměr právě podílu soukromých zdrojů je veliký. Ve Finsku je to, jestli se nepletu, někde kolem 75%, tam 25% zhruba je ze státních zdrojů, a ono nemá tyto, nepracuje s daňovými úlevami. Takže není to jenom v tomhle, je to, ta politika se dá dělat různě, ale určitě je povinností vlády, povinností státu tedy hledat cesty, jak usnadnit to, když se někdo rozhodne jako soukromý subjekt investovat do výzkumu a vývoje.
Nicméně stejně se zeptám, jak se takový subjekt může rozhodnout, jaká je nálada u nás v Česku. Například pokud jde o to, jestli lidi chtějí pracovat ve vědě a výzkumu, tak pan ministr Mareš si provedl určité šetření a vyplynulo z toho, že Čechy věda a výzkum právě moc neláká. Pane inženýre, jak tedy donutit soukromou sféru, aby se zapojila?
Víš, to jsou teda dvě otázky. Jo. Jednak je teda otázka studentů a koho láká věda, koho věda neláká, a to je teda, to není jenom náš problém, to je celoevropský problém, dokonce je to problém i v těch citovaných USA, kde věda a výzkum nelákají mladé Američany, ale de facto USA si musí pomáhat dovozem mozků z celého světa.
Tím jsem ale chtěla říct, že právě pravděpodobně takový optimismus pana místopředsedy bych nezdílela, že se sama soukromá sféra tedy probudí.
Já jsem tam ten optimismus moc ani neviděl. Samozřejmě soukromá sféra se může probudit, když bude mít dobré podmínky pro podnikání a zmizí ta byrokracie a tyhle ty průtahy. To je jedna věc. Trošku bych polemizoval s tím, že stát by se na tom neměl podílet. Já bych připomenul, že Evropská komise sama vyšla na světlo s akčním plánem pro Evropu, jak vlastně, co má Evropa dělat, a jsou tam opatření a nástroje vyjmenované, které by k tomu měly pomoct. To bychom se tady asi zadrhli, to je partnerství privátního a veřejného sektoru, a jsou to ty nepřímé nástroje zmiňované, a je to podpor transferu technologií cílený, to znamená podpora inkubátorů, vědeckých parků, kde se ta sféra vtáhne. Ale fakt je ten, že například u nás průmyslové podniky, mám pocit, že neskreslují údaje, vydávají něco okolo 2% jaksi svých zdrojů na výzkum a vývoj, a ve světě jsou ty poměry někde okolo 8%. Jo? Čili tam je veliký rozdíl, a můžeme přejít ke stavu, v jakém je náš průmysl, a to je, tam jsou trošku potíže, protože něco o tom vím, ač jaksi jsem životem nucen se ohlížet po partnerech průmyslu, a problém je ten, je tam hledat. Jo?
Ano. Posloucháte Radioforum Českého rozhlasu 1, můžete se ptát na cokoliv, co vás zajímá o vědě a výzkumu. K dispozici je e-mailová adresa europa@rozhlas.cz a budete moci také volat na čísla 221 552 155 nebo 255 na konci. Pane místopředsedu, co uděláte s tím, aby už příští šetření o tom, jestli se lidi u nás chtějí ucházet o zaměstnání ve vědě a výzkumu, nedopadlo tak, jak dopadlo to poslední?
Já si nejsem celý, zda je v mé moci teď žít takhle a zařídíme to. Nicméně ten můj umírněný optimismus, já jsem říkal, že stát musí pomáhat vytvářet podmínky pro to, aby soukromý biznis investoval do této oblasti, a ten můj umírněný optimismus vychází právě z toho, že v poslední době se ten velký biznis v úvozovkách, který působí na našem území v této oblasti, zřetelně aktivizuje. Paní ministryně školství i já jsme měli už některé schůzky s těmi velkými kapitány českého podnikání.
Budu dávat.
Já si myslím, že ano, že se v tomhle středu pohybujeme. Já pojedu také ještě letos a pak hlavně na přesrok do některých asijských zemí, které se u nás chystají investovat, a velmi rád bych tam investorům vysvětlil, že by se měli na území České republiky chovat stejně, jako se chovají doma. To je, že by měli čas toho, co tady vydělají, významnou investovat právě do této oblasti.
Můžete říct, které asijské země navštívíte?
Já pojedu do Jižní Koreje, pojedu do, na Tajvan a pojedu do Japonska. A já si myslím, že to s tím bezprostředně souvisí, to je s vytvářením podmínek pro mladé vědce. Tady stát sice může udělat lecos tím, že zvýší objem těch prostředků, které přímo investuje, ale to, co uspokuje mladého vědce nejvíc podle mého názoru, je jeho schopnost dotáhnout to, co vymyslí, až do konce. Dotáhnout to do vlastně patentů, výrobku, publikace. A tam už já mu to z funkce místopředsedy vlády zařídit nemohu. Tam už potřebuje spolupráci s tím biznesem.
Dobře, říká místopředseda vlády Petr Mareš. Ve studiu je také Karel Aym z Akademie věd a vy se můžete ptát.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Můžete se ptát nejen telefonicky, ale i přes e-mail, a to na adrese europa@rozhlas.cz. Ale teď k telefonům. Kdo nás poslouchá? Dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchač Milan, momentálně u Kolína. Já bych měl otázku na pana Mareše, on to zmínil už v poslední větě. Teďka jsem absolvoval určité zjišťování na úřadu průmyslového vlastnictví a je neuvěřitelný problém si dát patent anebo v podstatě vynález zaregistrovat a tak dále. Veškeré evropské státy na to mají patrně asi stejné poplatky. Ty poplatky vycházejí i do našich podmínek, ale vzhledem k finančním příjmům, který tady máme, tak jsou ty poplatky neúměrně vysoké. Nepočítá vláda s tím, že by třeba dotovala patenty a další věci, aby se dali snázejí podávat. Je to všechno zařízeno tak, aby velké podniky a biologické vynálezy a další věci se daly celkem dobře patentovat, ale není to na, dejme tomu, drobnou vědu a drobný výzkum, který vlastně vzniká od jednotlivců nebo jednotlivých skupin. Ta byrokracie od toho je ohromná a v podstatě to vlastně brzdí vlastně tu vědu a výzkum, která vzniká na těch nejnižších úrovních. Jestli s tím vláda chce nějak pomoct, nebo to chce totálně zabít a znemožnit.
Dobře, zeptáme se, kdo dál poslouchá Radio
Dobrý
Žurnál.
Večer. Dobrý večer. Tady je posluchačka Novotná z Prahy. Já bych se ráda zeptala pana místopředsedy vlády, jestli se nemýlím, on vystudoval marxistickou filozofii a komunisty pokroucenou historií. Jak je možné, že on z jeho názory tento speciální obor, na který se každý nemohl dostat, jen děti komunistů,
tak,
mohl vystudovat?
O tom,
a jestli má aprobaci pro současnou dobu, to je otázka. Pro současnou dobu je aprobaci.
Dobře. Pan místopředseda vlády určitě odpoví, kdo dál volá do Radiožurnálu a Radiofora o vstupu Česka do EU. Dobrý večer.
Dobrý večer, Kulhavý Praha. Já bych rád jenom věděl, jak to chodí s těma penězma, když nám Evropská unie na nějaký projekt dá peníze a v tom projektu se vytvoří nějaký patenty nebo nějaký vynález. Participuje Evropská unie na tom, nebo je to naším majetkem?
Dobře, děkuji mnohokrát také. Další otázka, hosté vás poslouchají, dobrý večer.
Dobrý večer, u telefonu Vlaďka Knihová Slaný. Mám otázku, jakým způsobem je ochráněna nezneužitelnost dat v předložených projektech?
Děkuji mnohokrát také. A ještě poslední, dobrý večer.
Halo?
Ano, slyšíme.
Pane Mareš, vy se ještě za to, co jste s touhle republikou, vy,
tak,
pane Havel a Rubel,
pojďme
podívat
na to, že Česká republika vstupuje do Evropské unie, takže Radioforum se tomu věnuje a dnes na téma věda a výzkum. Máme ještě jeden dotaz, dobrý večer. Tak, zodpovíme ty, co tu máme, a k dispozici ještě zůstává e-mailová schránka, pište na adresu europa@rozhlas.cz. Pane místopředsedo, nejdříve možná tu paní Novotnou a vaši kompetenci, způsobilost a tak dále.
Moje způsobilost nechť posoudí ti, kteří si přečtou moje publikace. Od toho já tady nejsem. Je pravda, že moji dočasní zaměstnavatelé v Americe a v Kanadě jí sledali dostatečnou, aby mě za to platili. Jestli jí shledala dostatečnou paní Novotná, nevím.
Tak děkuji za odpověď. Pojďme k otázkám od začátku. Průmyslové vlastnictví versus dotace patentů. Jak je na tom tedy Česká republika?
Já si dovolím tenhle ten dotaz podtrhnout. Pan Milan momentálně u Kolína.
Už je možná někde jinde.
Otázku, která jde skutečně k podstatě, nebo k jedné z těch podstatných záležitostí. Skutečně u nás je to složité, je to drahé a jestli ho to potěší, tak je to skutečně jedna z těch oblastí, na které v tuhle chvíli pracujeme na změně a usnadnění toho patentovacího procesu právě pro tu oblast, o které on hovořil. V tuhle chvíli už s nejrůznějšími formami podpory vznikají nebo vznikla už technologická centra při některých univerzitách. Já jsem naposledy byl na otevření nového v Ostravě, která mají vytvářet takové prostředí, klima, příznivé klima pro vznik malých společností, které mohou zakládat i třeba studenti v těch posledních ročnících, čerství absolventi, doktorandi a tak dál. A u nich právě předpokládám, že bude ten rychlý postup směrem k patentu toho malého typu, jak o tom hovořil.
Kdy ty změny vzejdou z
vašeho úřadu? Já předpokládám, že oni nemohou vzejít pouze z mého úřadu, my na tom pracujeme s panem kolegou Sobotkou, protože...
A ještě legislativní proces?
Ale strážci té kasy, ty jsou důležití v tuhletu chvíli, ale...
Co chystáte, alespoň vaše záměry?
Já předpokládám, že v příštím roce bychom měli být schopni, i pro příští rok bychom měli být schopni s kolegou Sobotkou přijít na způsob, jak...
Zjednodušit ten proces a jak
ho podpořit.
Dobře. Jak to chodí v Evropské unii, pokud jde o patenty a pokud jde o ochranu těch dat?
No, já se s dovolením ještě malinko k tomuhle vrátím. Určitě. Ono v těch otázkách patentování panují některé mýty. Já jsem shodou okolností stával asi před 14 dny půl dne s panem ředitelem UPV a nechal jsem si některé věci vysvětlovat. Já myslím, že jaksi náklady na patentování v Česku nejsou až tak dramatické nebo prohibitivní a dají se de facto zahrnout do nákladů projektů. Čili to je jaksi uznaná položka nákladů a je samozřejmě nutné s tím počítat. Jiná věc ovšem je samozřejmě jít tím patentem do zahraničí. To už pak je velmi drahé a je otázka, co s tím. Pokud se ptáte na záležitosti Evropské unie, tak tam je to věcí smluvního ujednání v rámci jednotlivých projektů, jak bude naloženo teda s produkcí, která vznikla v rámci toho projektu. A pokud jde, tam byl dotaz na, jak je na to zajištění
těch dat. Tam jde o to, že když právě třeba skupinka studentů nebo kdokoliv bude chtít prorazit už v rámci Evropské unie, to znamená, že bude posílat projekt, bude posílat podrobné informace, podrobná data, tak je bude chtít chránit. Je toto vše dobře chráněno?
No tak, že já ruku do ohně bych za to všechno nedal, nicméně všechny jaksi grantové agentury, stejně tak Evropská komise, direktorát pro výzkum, který administruje tuto agendu. Samozřejmě má svá pravidla, kde všichni pracovníci, kteří přijdou do styku s těmi projekty, musí podepsat nějaké čestné prohlášení a kde deklarují, jak budou s těmi údaji zacházet a že samozřejmě to s nimi budou zacházet v diskrétním režimu přiměřeně. Čili samozřejmě nedá se ten únik nikdy úplně vyloučit. Já bych jenom řekl jednu věc. Podávání projektu do rámcového programu, to znamená do Evropské unie, není úplně snadná věc. Nedá mi to, musím zmínit, že pro tento účel zde máme Národní informační středisko pro rámcové programy, kterým je Technologické centrum Akademie věd a každého, kdo by chtěl začít se pohybovat na tomto poli, tak odkazuji, aby se v první řadě spojil s pracovníky Technologického centra, kteří mu poradí, co dál.
A pánové, pane místopředsedo, když už co by člen Evropské unie dáme do Bruselu, necháme si patentovat určitý vynález nebo něco, čí to bude? Bude nějak ta Evropa na tom participovat? K tomu také mířil jeden z dotazů.
Za prvé, nemusíme být obavu z toho, že je nějaký projekt financován z části z prostředků Evropské unie, pak nám Evropa ten výsledek toho projektu ukradne. To tak není. Ale jak se bude dál vyvíjet tahle ta otázka v rámci toho, o čem se v Evropě mluví jako vytváření jednotného evropského prostoru výzkumu, nebo jak to přeložit, výzkumného prostoru, To si neodvážím v tuto chvíli říci. Ten problém Evropy kromě jiného je poměrně nízká úroveň konkurence v oblasti výzkumu a vývoje ve srovnání právě třeba s těmi Spojenými státy. Ty země se zatím poměrně výrazně ještě drží ve svých národních hranicích a zvyšování nebo prohlubování toho konkurenčního prostředí je jedním z cílů, které chceme tak, abychom tu evropskou vědu rozhýbali. A jak v téhle souvislosti se bude vyvíjet ta otázka, kterou jste položila, to uvidíme.
Váš odhad?
Já spíš bych řekl, že měla by tady padnout slova týkající se teda vlastně té budoucnosti, o které jsme my moc nemluvili. A my jsme zůstali u toho minulého 5. rámcového programu. A současnost,
tak je na to vhodná chvíle.
Současnost je 6. a tam já bych jenom musím zmínit, že ty současné instrumenty nejsou úplně šťastně nastaveny nejen pro nás, ale i pro ostatní malé státy a pro malé a střední podniky. Je to problematické, sama Evropská komise si je toho vědoma a bude ty nástroje přehodnocovat, ale co je třeba zmínit, je, že výhled je poměrně optimistický, velmi čerstvé sdělení Evropské komise z 10. února v podstatě sděluje, nebo je sdělením Evropskému parlamentu a Evropské radě o výhledu rozpočtu Evropské unie, tedy Evropské komise, na léta 2007 až 2013. A tam vypadá vývoj výdajů na výzkum a vývoj velmi optimisticky s tím, že by se měl v podstatě zdvoj až strojnásobit do toho roku 2013. Jo, to je pak už 7. rámcový program, který je v přípravě a to, co se nás týká po 1. květnu, a to je ta jediná faktická změna, je, že se budeme moci plně účastnit tvorby, přípravy a vůbec nastavení toho 7. rámcového programu.
To znamená dalších vizí.
To by zde mělo být řečeno, protože to je jediná přelomová záležitost, která se vztahuje k tomu datu. Jinak se
ale pokud jde o tuto kapitolu, tak velmi důležitá.
No, určitě a já bych tohle konstatování vzal zároveň jako varování, protože buď budeme schopni téhle té šance, ona se nám nabízí, a nás nikdo k tomu nenutí, abychom se na tom podíleli, a buď ji budeme schopni využít a pak ten prostor pro naše uplatnění výrazně rozšíří, anebo budeme těm diskuzím pouze přihlížet.
To znamená, že budeme víc našich lidí posílat do Bruselu, budete víc vykomunikovat konkrétně svědci, budete je brát do Bruselu, budete kontaktovat našeho komisaře. Jakou cestou to konkrétně chcete udělat? Máte plán? 1. května bude brzo.
Z našeho komisaře ten se bude zabývat jinými věcmi, pokud já vím, ale příslušného komisaře pro výzkum a vývoj jistě ano, pan Biskén už to z největší pravděpodobností nebude, ale to jeho nástupce určitě. Naším podstatným úkolem je, abychom byli schopni do Bruselu posílat lidi kompetentní, aby to byli lidé, kteří jsou schopni komunikovat nejen tam, ale i zpátky do Čech. Nám se občas stává, že naši věci vědí, ale nezdělí navzájem mezi sebou. A potom v neposlední řadě, abychom byli schopni se shodnout na tom, co jsou ty priority výzkumu a vývoje, které chceme prosazovat.
Zvládnete to do května? Využijete té šance už od prvního dne našeho členství?
Do května, pokud jde o ty priority, to nezvládneme, ale pokud jde o konkurenceschopné výzkumníky a vědce, tak určitě to už máme v tuhle chvíli.
Dobře, a pánové, pokud naši posluchači, které informujeme o tom, že Česko vstupuje do Evropské unie, budou mít dotazy na tuto kapitolu, mohou se na vás obrátit, mohou se obrátit na Akademii věd a na vaše ministerstvo?
Mohou se obrátit na mě osobně, anebo ještě lépe na Radu vlády pro výzkum a vývoj, která obhospodařuje patrně nejúplnější informační databázi téhle oblasti.
Akademie
samozřejmě se mohou
také
obrátit na Akademii věd, buď na mne osobně, nebo na paní předsedkyni. Ona to stejně deleguje na mě.
Dobře. Říká Karel Aym z Akademie věd a ve studiu byl také Petr Mareš, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a lidské zdroje. Pánové, díky za návštěvu. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Nasledanou. Barbora Kroužková přeje příjemný večer při poslechu Radiožurnálu.